Ja, hej med jer. Velkommen til et lille oplæg, som der skal forberede jer til, I skal på en lille rundvisning til hen på Glyptoteket på jeres Københavner-tur. Og hvis nu man er en af dem, der ikke skal med til sådan en rundvisning, så er man selvfølgelig velkommen til at lytte med alligevel. Det her det kommer til at handle om romernes måde at kommunikere ud til store mængder mennesker ved hjælp af deres portrætkunst. Og jeg forsøger også at sådan, bare give jer sådan et basislag, som giver jer gode muligheder for at spørge ind, når jeg tager den her rundvisning hen på Glyptoteket, hvor de altså typisk kommer med en ret stærk faglig viden, og med ret stor sikkerhed kan hjælpe jer ud, hvis I strander i nogle spørgsmål. Jeg står over i A-bygningen. Det er derfor, der runger lidt, og står herude i forhallen, kalder man det, hvor der er de her flotte reliefer, som i virkeligheden ikke har så meget med emnet at gøre. Men lad os prøve at se et portræt. Jeg kan da lige gå ind. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan akustikken er, når jeg kommer herind, men jeg tror faktisk, jeg tager den til venstre, hvis I kan se det for jer. Jeg er lige kommet ind af hovedindgang, og så går jeg herover til venstre, og hvis jeg overhovedet kan komme ind, der var døren. Okay. Ej, det er faktisk ikke så slemt her. Her der har vi lidt forskellige byster stående. Man skal også passe på, at man ikke snubler. Men den her over, det er faktisk Augustus. Selveste Augustus, jeg står her med. Og ham kommer vi nok lidt tilbage til, men og jeg tænker faktisk også, at han er sådan et sted, hvor de 100% kommer til at sætte foden ned og fortælle nogle ting over på Glyptoteket. Så i virkeligheden, så skal jeg muligvis ikke forsøge at gøre mig alt for klog. Jeg kunne godt tænke mig bare at sige nogle mere generelle ting om sådan et portræt. Det er jo en måde, man kan få på en eller anden måde mindet sin befolkning af romere om, hvem det er, der har bukserne på, ikke også? Om det hedder republikken, eller om det hedder kejsertiden, eller om det er det der tidspunkt, som er sådan lidt overgangen, som nok vil kalde principatet, eller nogen kalder det allerede der kejsertid, og det er lidt forskelligt. Det er en smagssag, hvor man vælger at trække stregen. Men det er en mulighed for, at man sådan kan få befolkningen til at have en følelse af, at de har kontakt til magthaberne. Og jeg vil komme tilbage til, på hvilken måde det kan ske. Vi har jo ikke haft om skulpturens udvikling, men hvis man ser på, hvordan det udvikler sig over på det græske område, så går den fra meget forsimplet i arkaisk tid, til at man i klassisk tid har sådan en lidt subtil følelse af bevægelighed eller asymmetri, og altså også en større lighed med mennesker. Og så når man går over i den græske periode, der kaldes hellenistisk tid, så ser vi noget mere følelsesladede motiver, og også helt generelt nogle mere voldsomme motiver, som kommer frem her med stor voldsom muskulatur og sådan nogle ting, men også nogle gange nogle yderpunkter af menneskelivet. Man ser nogle helt små børn fremstillet, og man ser altså også nogle lidt ældre personer fremstillet, hvor der er lagt vægt på rynkerne. Det giver meget god mening at se lidt på den hellenistiske af de græske perioder, fordi romerne har et stort overlap, hvor de virkelig er kommet frem som et stærkt folk, et stærkt krigsfolk i den periode, og hellenistisk tid starter i 323 før Kristi fødsel med Alexander den Stores død. Så det er sådan der, man lige trækker den streg. Nå, romerne, de, som sagt, de har et godt overlap der, så derfor, at når man ser på den romerske portrætkunst, så vil man også se nogle ligheder med det. Der er et sådan lidt fagbegreb, eller hvad man skal sige, et typisk træk ved kunsten, som er stærk i hellenistisk tid, som er realisme. At det skal faktisk ligne det, det er, og der er også nogle grimme træk, der får lov til at komme med. Ikke også? Så det vil sige, at den tager man med i den romerske portrætkunst. Og samtidig så kan man se, romerne har en tradition for at lave de her døde masker, som er, hvor når nogen dør i deres slægt, så får de lavet en voksmaske af, hvordan den her døde persons ansigt ser ud. Og de kan så blive hængt op hjemme i stuen, så man føler, at gammelfar hele tiden er med os, og gæsterne, der kommer og siger hej, de lige kan se dem også. Ikke også? Så på den måde, så kan det godt ske, at det er der, de har deres realistiske interesse fra romerne. Så der var altså et fokus på, at man rent faktisk kunne genkende folk. Hvis de har en lille kløft i hagen, så skulle deres portræt eller deres statue også have det. Senere, jo længere frem man kommer i kejsertiden, der kunne man også møde det her koncept med, at man tager et realistisk ansigt og påmonterer på en statue af meget idealiseret karakter. I ved allerede en ting eller to om måden grækere og romere de var religiøse på, fordi vi har haft et arkitekturforløb. Og der er altså en vis sammenhæng med det, og så magthavernes måde at kommunikere til folket. Fordi det var en fin mulighed, når man alligevel havde folket samlet til religiøse lejligheder, at man så kunne, altså offringer den slags, det kunne også afbrænding og røgelse, hvad det nu ellers kunne være, det kunne også være nogle krigssejre, man samledes om, så på en eller anden måde skulle have en religiøs fejring, ikke også? Så kunne man få nogle politiske budskaber ud. Samtidig så sådan en figur, som ham jeg står med her, Octavian eller Augustus, muligheden for at bruge det sådan en fjernkontrol, hvis det giver mening, altså en kontrol over befolkningen på afstand. Og han har givetvis forsøgt at bruge religionen til at skabe en lidt mere moralsk befolkning. Han har tænkt, han har fremhævet nogle værdier, at man var meget trofast, altså selvfølgelig over for guderne, men altså også over for sit land eller sin by, ikke? Eller stat er det jo så, en slags stat, ikke også? Så det er en måde sådan at holde lidt styr på folket, lidt på samme måde som jeg kan ikke gennemskue, om vi når at have om Platons stat, men der er altså også et stort element af ønsket om at bevare den stabile stat. Man ønsker, at ting, der skal helst ikke så let kunne vælte, så man ønsker at have lidt kontrol over befolkningen, ikke også? Så, og derfor så kunne der være de her forskellige statuer eller byster, der stod rundt omkring, som har været en konstant påmindelse om herskerens ansigt. Der er en anden ting. Husk på, at man bruger mønter i den her tid, og der var jo trykt kejserens ansigt på. Så det er en daglig påmindelse af, hvordan herskeren så ud, og en måde, at folket har kunnet knytte sig lidt mere til personen. Ikke også? Hvis man går lidt frem i tiden, så er der sådan en figur som Hadrian, kejser Hadrian, fra 117 til 138, der er vi efter Kristi fødsel. Og godt langt inde i, eller et godt stykke inde i den romerske kejsertid, ikke også? Og ham kender I nok allerede, det var ham, der var bykæren af det nuværende Pantheon nede i Rom. Altså den version af bygningen, der står der stadigvæk i dag, selvfølgelig med mange senere renovationer og moderniseringer, ikke også? Men han foldede en hel palette ud af forskellige karaktertræk, og det er jeg ret spændt på, om glyptotekets personale tager lidt ind på de forskellige ting. Han havde både rollen som sejrrig krigsherre, hvor man ofte så ham på en hest og i en eller anden form for, jeg har lyst til at sige uniform, men I forstår nok konceptet, ikke også? I en eller anden form for krigsudrustning, og nogle gange med hånden løftet i den der adlocutio, den position, når man rækker hånden op i vejret og henvender sig til befolkningen. Sådan en slags taler, gestus, ikke også? Så havde han samtidig nogle af sine portrætter, hvor han fokuserede på sin filosofiske rolle, fordi han var meget interesseret i græsk kultur. Han havde efter sine en græsk elsker, det kan jeg ikke huske super meget om, men altså, det var på en måde en del af hans identitet, den her intellektuelle tiltrækning af både filosofien, men også det homoseksuelle kærlighedsliv, som grækerne ofte har været repræsentant for, når man så det fra romernes perspektiv. Så ser man også Hadrian i sådan nogle atletiske poses, som lidt ung og frisk. Jeg fik faktisk ikke lige uddybet, hvordan vi kan se den der filosofiske rolle, og det er det her med, at hvis man har anlagt sådan et godt filosofskæg, så er man home safe i forhold til at se klog ud. Så et godt filosofskæg, det kan virkelig også bruges som en måde at sige til folk, hey, jeg kommer altså med noget faglig pondus her. Nå. Jeg ved helt ærligt ikke, om der er så meget mere at sige, fordi jeg håber på en måde også, at I vil komme tilbage og fortælle mig, hvad I lærer derhen. Men jeg synes på en eller anden måde, at jeg lige har startet jeres viden lidt op og gjort jer lune til at tage imod. Og så håber jeg, at det bliver en helt fantastisk tur, I skal på. Tusind tak, hvis I lyttede så længe.